Café Derby Vintón, un podcast de Agrella como nos gusta.
Punto Gal, o dominio galego na rede, colabora con Café Derby 21. Podes visitarnos en dominio.gal.
Benvidas, benvidos, benvides, unha semana máis ao Café Derby 21. Que imos tomar neste novo programa?
Pois mira, neste novo programa imos tomar un café con leite nunha taza que pon dominio.gal, porque que sempre nos axuda moitísimo. E na cunca, ademais, dentro, vai un café con leite, que o café non sei, porque o café, ao final, sempre nos dá igual de que é a marca, pero o leite está, pero carayudo de todo, O leite é riquísimo, ese leite de leite seleccionado polos nosos gandeiras, polos nosos gandeiros, que, bueno, grazas de leite, grazas por patrocinar, pero, sobre todo, grazas polo leite que faz, porque, que de verdad, vai a xoia. Pero bueno, ¿con qué íbamos a tomar este leite, este café con leite? Porque claro, es verdad, ¿con qué íbamos a tomar este café con leite?
Pois o imos tomar coa chef da Tafona, gañadora de 2 soles de Repsol e unha estrela Michelin. Ela é Lucía Freitas.
Que tal?
Aquí estamos. Bueno, Lucía, eres a segunda persoa que se adica profesionalmente á cociña que está no noso programa, porque é un tema moi complicado de falar.
Sí.
Sin poder catar. Claro, sin catar é moi complicado de falar.
Pon moi largos, eso sí, está claro.
Sí, sí. Bueno, imos comezar casi polo evidente. Dicía Isabel Pantoja que esta estrella que pesa tanto... E a ti, xa levas, se non me equivoco, 4 anos, ca estrela, pode ser?
Sí, cos 2 de COVID, que son como se non me existisen, sí, por aí levo, sí.
Bueno, manterse é casi tan complicado como chegar, imagino. Como vives o feito de pertencer a esa constelación de estrelas da cociña? Como se mantén día a día e, sobre todo, como levas ti?
Bueno, penso que se mantén facendo máis do que levas facendo para que chadean, non? Hai moitas veces que a xente pois comeza a facer cousas extrañas, quizás porque se senten moi presionados, non? No meu caso foi completamente diferente. Para min a estrela foi a capacidade económica de ter clientes a miña porta, non? E antes deso foron tempos duros, foron tempos que eu sempre tive unha liña de cociña, non? Pero quizáis, como veño dun menudo día de ir moi pouco a pouco, pois había materias primas que non podía entrar na miña casa porque non as podía costear. A veces querías facer cousas, pero se non tes un cliente para facelo, pois é difícil, non? Entón, eu penso que para min a liña é a mesma, evidentemente, perdes máis o medo, non? É como, por exemplo, agora eu teño unha cociña super vexetal, que o mellor fai uns anos antes da estrela podían dar un poquinho máis de medo, non? Polo que dirán, por, ostra, a ver se vou a perder algún cliente, non? A xente agora ven cega, ven a disfrutar, quero comer a túa cociña, non? Eso é emocionante, non? Esa parte de perder o medo, pois, está aí. Logo temos o medo que temos todos os cociñeiros, ou, por exemplo, eu falo moito con moita xente con estrelas en estrelas, xente que é moi perfeccionista, que pasas por moitos cores, non? O sea, hai momentos de moita ledicia, de moita creación, hai momentos nos que te sintes un pouco... hai un tipo de problema que temos moitos cociñeiros, que temos o síndrome do impostor, non? Hai veces que todo mundo cree que faz todo tan ben, que chega un momento que ti te plantexas, Deus, isto é demasiado para min, non? Eso é un pouco cíclico. Eu falando fai pouco con Andonia Duriz, que hai veces que tens que falalo e te das conta que hai máis xente que che pasa o mesmo que a ti, non? Son verdadeiros cracks. Máis que nada é a presión que nos metemos nos mesmos, a non defraudar, non? A ter que estar aí sempre, non? E sobre todo non defraudarte. Te metes tanta presión ás veces que hai veces que hai días que te ergues da cama e dis, sabes, entra o medo porque chega un punto que, por exemplo, eu me sinto que son referente de moitas mulleres na cociña, non? E non queres que se sintan defraudados en ningún momento. Entón, ti mesmo é como que te autopresionas, non? Máis que a estrela é un mesmo, cando tes esa maneira de crear, non? Que hai momentos que son super creativos e salen moitos platos de golpe. Hai outras veces que cando tes que cambiar menú ou cambiar platos estás super atorada, non? Eu penso que temos algo de artistas neso, non? Nas nosas personalidades, porque nos enfrentamos a moita presión, a moito estrés, a nós mesmos, que somos terribles para chegar onde chegamos, é porque somos concienzudos, non? E queremos sempre intentar ir un poquinho máis aló. Entón, bueno, o que somos, eu o que son é a suma de todo eso. Dos anos do que pasei nas putas, como dixen cando me deron a estrela, dos anos que estou vivendo agora, non? É unha evolución constante. Eu penso un pouco nos pintores, que pasan moitas etapas na súa vida, non? Pois os cociñeiros somos iguais. Temos etapas máis barrocas, temos etapas máis minimalistas, temos... É unha vida, o que facemos, facémolo coa nosa vida e coas nosas vivencias. Entón, eso se ve logo reflexado nos teus menús e nos teus platos.
Que barbaridade, que torrente de coñecemento, Dios mío. Se alguén ten a segunda pregunta, por favor que dispare, porque eu estou adaiadísimo agora mesmo.
Sí, eu quería preguntarte, bueno... Sí. Non
vas a pegar, espérate. Sí.
No, que
ahora pegas.
No, hay violencia en este programa, por favor. A ver, educación y respeto.
Me parece moi interesante esa comparación que facías cos artistas, que eu penso sempre que sobre todo últimamente tamén nos damos conta diso, de que os cociñeiros, sobre todo os chefs que gañan estrelas e demais, para min fan arte. Hai unha serie en Netflix que non sei se a viche, se chama Chef Table, que vai percorrendo o mundo con varios cociñeiros e tal, e parecen pintores, un pouco que dicías ti, pintores, artistas, escultores e demais, non? E iso, crees ti que a cociña, sobre todo eso, nestes niveis, é un arte máis?
Pois mira, eu penso que normalmente os que temos estrela é porque temos unha identidade propia, non? Porque facemos algo que normalmente é o que ti te sentes o que elaboras e non miras nada o da lado, non? Evidentemente hai xente que, bueno, que pode ser un poquinho máis comercial que outra, pero en xeral eu penso que se premia o que se busca é eso, cociñas con identidade propia. Se te das conta que falabas de Netflix, eu sempre dixen que a miña vida era de Netflix, porque realmente penso que a meirande parte dos cociñeiros para chegar onde estamos, excepto que naceras cun pan debaixo do brazo é un pazo, sabes? Normalmente pasámonas todos de todas as cores. Tivemos vidas moi intensas que calquera persoa que non é do mundo da hostelería flipa, non? Porque pasas por todo. Eu estive a piques de pechar 3 veces, pasei por todo, perdí un equipo unha vez de toda completa, caí unha bodega entera con miles de euros, pasas por mil e unha que o que fan é prepararte, facerte forte para chegar a florecer logo. Que hai xente que queda no camiño, evidentemente, pero todos pasámolas. Se te fijas, mira, eu teño amigos agora que teñen restaurante que estou segura que o ano que ven van a ter estrela. Están no punto do último ano. Cal é ese punto? É cando invirtes todo o que tes, te centras en facer un menú o que te fai máis exclusivo, pero ainda non tes a estrela, entón te acota moitísimo máis o público. ¿No? Pero ese paso é indispensable para que chegue a estrela. Entón, é un ano, son 2 anos, que é unha vida que eu fai pouco falaba con un amigo que espero que este ano lle den a estrela porque a merece moito. Estaba nese momento de todavía máis medos. Ese me estou equivocando. Ese afundo con todo. Ese, eu decía, é normal. Este ano vai a ser terrible para ti. Terrible, porque vas a perder moito dos clientes que ti vexe hasta agora, porque queres centrarte no que ti te fai feliz, que o teu menú gastronómico, que evidentemente tens que cobrala a X, porque senón non che dan as contas, non? Pero este ano de esforzo, de sacrificio, estes 2 últimos anos no que realmente invirtes todo o que tes e o que non tes, non? A mí se non me deran a estrela, eu estaba afundida con todo, pero con todo, claro, porque cando me plantexo retirar o menú do día, cando me plantexo facer unha obra, tes que ter máis personal, tes que ter... Pois é así, para ter unha estrela tes que ter unhas condicións, non? Ese último ano foi terrible, terrible. O sea, a min a estrela veu me caída do ceo. Porque se non chega a chegar, eso que eu xa estaba abrindo un restaurante máis, nunha caña máis comercial, para facer algo máis comercial, inda con esas, houbera fundido con todas, non? Entón, todos os cociñeiros temos eso en común, que ou é unha estrela heredada, ou xa che digo, ou xente que xa foi xefe de cociña de X persoa, e chega un socio capitalista, e pum, e lle monta un restaurante, que son os menos, ou o resto son vidas moi intensas. Esa é a palabra, intensas.
Madre mía. Carme?
Si eu xa dicir que, claro, as veces cando pensamos en chefs Michelin, en restaurantes deste nivel, asociamos un pouco o menú co excentricismo ou cunha... De, imos comer cousas extrañas neste local. Pero polo que teño entendido, no teu caso sí que tes moito apego pola tradición, por o cariño do local. Entón, ti veches medo igual de decir non estou indo suficientemente experimental ou máis alá, inda que terás o teu punto de innovación por facer esta cociña?
Primeiro de nada, quería aclarar que, por exemplo, en Galicia temos a sorte de que todos os cociñeiros, os chefs que estamos con estrela ou que temos unha cociña moi persoal, todos temos en común ese amor a Galicia, ese ter Galicia por, que nos sae por todos os poros, non? Eso é maravilloso. Quizáis eso foi tamén o que nos levou tantos anos chegar a ter un nome propio dentro da península, non? Como que Galicia era só producto. Porque somos moi respetuosos tamén. Entón, é como que nos costou máis facernos un oco na importancia global da gastronomía no país, non? Pero sí que é certo que a tendencia agora é a mirar hacia nós, porque hai outro xeito de facer técnica, co respeto, non? Coa identidade. Eso é o que nos fai tan grandes en Galicia, que todos os cociñeiros temos a nosa identidade moi arraigada á nosa terra, non? Eso non se ve en outros sitios, non? Ese xeito de cociñar. E penso que ese respeto é básico. Sí que hai veces que eu, como che dicía, eu nun menú teño espazo para moitas cousas. Teño espazo para platos sinxelos. Agora teño un plato que é de coles de Bruselas en nabo, e xa, son dous ingredientes. Dous ingredientes que diste, o mellor fai 4 anos non se me ocurría por un menú coles de Bruselas. E agora,
complicado,
na que entra na miña casa, non, pois asegúrache que se ves a miña casa e comes ese plato, esa cunca, é reconfortante, é apaixonante ver como a xente se reconcilia con todos esos ingredientes, que eso é o que máis feliz nos fai aos cociñeiros, non? Que ti na túa casa non queiras comer eso, e chegas a miña e comas e digas, ostra, merda, pois xa non son as coles de Bruselas que eu recordo de cando comía na casa pasadas de cocción, que ainda son un pouco indigestas, que... Non ten nada que ver, hai máis alá de todo eso. Ou como a xente que non come peixe. Claro, todos os gastronómicos en Galicia volcámonos moitísimo no mar. Os menús de 10, 14 platos, pois o mellor temos 6 ou 7 platos. Todos nós, con produtos do mar. Eso fai que a xente, cando se senta na túa mesa, deixase levar. No, ti non podes coller e decir, ti se tes unha alerxia ou algo que sei que non che gusta nada, pois eu vou intentar que o comas, pero bueno, normalmente todo o mundo come... E cala, non? Ese é o momento que temos nós de que a xente se reconcilie con sabores do mellor, que, por exemplo, poño o exemplo na miña casa, a miña nai ten grandes virtudes, pero cociñar non é unha delas, non? Entón había moitos produtos que eu, non tiña na memoria gustativa como algo agradable, non? Dende o bacallao, que xa era rancio de amarelo, que era super recocido, xa, sabes, esas cousas, ou as colas de Bruselas mesmo, non? Poder facer un plato que chegue a xente que sabes que toda a persoa que entra polo teu restaurante vai a marchar con ese novo sabor, con esa nova forma de entender as coles de Bruselas. Non, eso é que a min como cociñeiro me unha das cousas que me fan feliz de verdad, non?
Joé. E despois, nos sabemos, sobre todo, bueno, porque xa te tivemos en contacto máis ocasións, na apertura de lumes, tivemos contigo e tal, eres moi próxima ás naves do mercado de abastos de Santiago. Digamos, é como... non só é o que ti dís de que en Galicia os cociñeiros da alta cociña ou da cociña preocupada ou con intención está en contacto co producto, senón tamén co productor, coa esa primeira persona que che dá na man. E falábamos, Carme, máis eu antes, de que a nos danos moito respeto ir ao mercado de abastos, sí, por exemplo, e tratar con esa persoa directamente, porque de verdade que é unha diferencia como de poder moi grande que eles teñen co producto. Entón, como te sintes ti? Que nos podes recomendar para tratar cos tendeiros?
Bueno, primeiro que perdades o medio, porque é xente increíble, maravillosísima toda, é xente increíble, xente que ademais a min dame un placer, unha felicidade de poder axudalos da maneira que se pode, que mercándolles e pagándolles o precio xusto, que moita xente a min, sí que eu teño recordo cando era nena iba á plaza con meu pai de sempre, e meu pai regateaba. E agora eu que vou e podo permitir, quizáis si houve un tempo que bueno, pois pues, tiñas que andar mirando o carto de todo o mundo, o sea, de todos os produtos e tal. Agora, para min é unha felicidade de coller e ir a onde as mesmas placeiras e saber que vai a ter este produto e que me din 2 euros. Digo, como 2 euros? 2 euros nada, ti a que hora te levantaste? Dites que respetarte e valorar o teu traballo que ti non eres o Eroski. Entendes? Máis dunha vez estar mercando con a xente a regatear ou a intentar baixarlle o precio porque teñen as navizas, teñen algún buraquiño, algún... Para min poder plantarlle cara en certa maneira, decir, señora, se o comen os bichos por algo es posera, non? É que esa xente está aí, teñen que aguantar as inclemencias do tempo, traballar horas e horas, son mulleres que son moi maiores. Agora, co COVID, por desgracia, perdemos a moitísimas porque se retiraron xa por medo, porque creo que legalmente estaban un pouco nun limbo, a ser algo que cultura galega, pero logo chocaban de frente coas leis, de verdade, non? Entón, moitas tiveron que quedar na casa. Pero potenciar eso, fomentar eso, é o máis bonito que ir cos nenos o sábado a plaza, que eso ten é a nosa, o noso patrimonio, non? E que lle perdan o medo e que vexan o produto de verdade, que hai algo terrorífico que a xente xa non sabe cando son as tempadas de nada, non? E vivimos nun mundo, nunha vorágine que é terrible, non? Os meus propios nenos non saben cando toca comer que, porque hai de todo, porque eles van ao súper, está todo maravillosamente colocado, todo igual, todo está plastificado, todo... Merda, non? Perdamos esa que é a nosa cultura, ademais. E temos a sorte en Santiago, por exemplo, de ter a mellor plaza de abastos que hai en Galicia, porque temos esa conexión, carnes e peixes brutais, e logo toda a xente que ven os xoves e os sábados das aldeas do redor a vender o mellor produto, non? O que decías ti, non só os que temos estrela, non só os que nos preocupamos en que os nosos clientes teñan o mellor producto, en poder traballarnos egoístamente con o mellor producto. En Santiago, casi todos os cociñeiros vamos á plaza de abastos, non? Eso que te garantiza que vas a comer do día, que vas a comer fresco, non? Que eu sempre digo, unha cousa que non soporto dos restaurantes é que se tira a tua casa, cociñas para o día, por que eu vou a un restaurante e teño que comer algo que leva unha semana na cámara ou nunha bolsa de vacío? Non pode ser, non? Temos que fomentar o produto de calidade en fresco. Se xa a mí non me vale de nada que se xa un pichón de non sei que, se tes que ter cunha antelación de... Sabes, eu sei que tamén hai que organizar o traballo nos restaurantes, pero hai que ter voluntade de cociñar co mellor. E o mellor moitas veces non é marcharse a coller un ave a Francia, non? Que está máis preto, non? E apoiar os nosos productores, non? Que boa falta fai, non? Pero bueno, sí que é certo que temos esa tendencia. O galego fai anos era como que todos parecía que o do noso era o de menos, non? Creo que agora eso se revertiu, eso se cambiou. Eso está sendo que os galegos sabemos que temos a sorte de que temos o mellor en todo. Humildemente, non? Porque temos sorte, porque temos unha xeografía, porque temos unhas condicións que así o permiten, porque temos unha xente maravillosa, super currante, que mantivo todos estes anos a tradición. E non podemos darlle a espaldas a xente. Temos que apoiala. E temos que facer que cobren realmente o que teñen que cobrar. E dignificar a súa profesión. Porque gracias a eles temos todo mellor. Non? E se está perdendo, se vai a perder. Se non o fomentamos, pero non só de boca. Non? Co día a día. Eu entendo que non podes comer sempre o que queres, comprar sempre o que queres, pero hai determinadas cousas que podes permitirte sabendo cando, ¿no? Entendo que hai veces que económicamente tens que ir a outros produtos porque así, porque a realidade é moi dura que vivimos, ¿no? Pero hai moitas veces que é por cuestión de rapidez, de inmediatez, de comodidade, ¿no? Cando penso que ao mellor é bonito ter tempo sábados para ir ca familia ao mercado e vivir ese mercado, ¿no? E non deixar que vaya menos, todo o contrario. Facer deso algo meirande, que haya un cambio de xeracións e que as novas xeracións queiran ir a vender ao mercado porque poden vender os seus produtos ao precio que lle corresponde, nin máis nin menos.
Bueno, está, eu votaría che como conselleira do mar.
Ay, non me fales de política, non quero. Pois son unha idea. Mira, sabes a mí que me digo os políticos? Porque claro, pois teño sorte, teño posto no que estou, e hai veces que teño reunións con eles, me chaman. Eles sempre me din que son unha idealista. Digo, bueno, pero que idealistas como a min son as que cambiamos o mundo. Vos metedemos na política que logo xa non podedes facer nada. Pero eu teño a oportunidade de falar, de transmitir, de intentar axudar a xente na pequena medida que eu podo, ¿no? A política, eso é outra asignatura que non me quero meter, ¿no? Porque eu penso que seguramente todos estes políticos eran igual de idealistas que a min, moitos deles, outros xa non. Pero chega ao punto que estás atado de pés e mans, e moitas veces falando con eles, con cousas que querían facer, porque logo son personas, como nos tamén, e che contan proxectos, e che din como se truncaron, e diste, claro, eu chego de idealista, e o mellor, hai veces que eles teñen proxectos de anos, sobre todo de gastronomía, con nenos, de cousas que eu me meto moito, non? Son moi atacante neso, non? Porque defendo moito eso. E realmente te das conta que, bueno, que ás veces hai que calar, porque ao mellor eles xa pensaron cousas antes, pero chega o punto que a realidade dalle dos morros, non? Pero bueno, eu seguirei sendo esa idealista que lles pincha para que cambie o mundo.
Falabas antes da presión, eso que hai na cociña. Ti, nalgún momento, sobre todo os comenzos, houve algún momento que dixeras, boh, non podo nesta profesión, teño que tirar a toalla, é demasiado para min? Ou, bueno, ou sempre saíches adiante?
Momentos duros, sí, sempre houve, non sei. Eu sempre poño un exemplo. Inda onte falaba coa miña parella, que non ten nada que ver coa hostelería, e falábamos de que el non entendía esa presión. Eu lle decía que, bueno, que a día de hoxe, gracias a Deus, non ten nada que ver, non? Por sorte, hai un outro tipo de hostelería que a que vivimos a día de hoxe, pero eu vivín. Eu recordo cando traballaba cos franceses de pasarlle o pase o chef a unha salsa fervendo, el tirarla así de mal xeito que te mancha enteira e pitón, se tamén e punto, ti tiñas que agachar a cabeza, sabías que estaba fervendo a salsa, pero se el decía que estaba fría e o carallo, sabes?
Era en francés todo
isto. O sea, teño estado en situacións absurdas de decir o chef, o subchef é máis eu, que era xefa de partida, e o chef falarlle ao subchef diante de miña e o subchef a min, o sea, nin cruzar a mirada comigo, ¿no? Era outro punto máis militar, era como, era duro, sí, era duro, pero tamén sei que os que pasamos por eso, bueno, pode ser que reacciones de dous xeitos. Eu pasei por os dous xeitos, eh? Eu cando abrín, eu que fixen, é como maltratador maltratado. Sona fatal, pero realmente así, ti aprendeches a base de disciplina militar. Ten que ser así e punto. E logo está a parte de que ti es persoa. E como persoa que tes un restaurante propio, evolucionas, non? E moitas veces eu penso que esa forma de tratar a xente son propias inseguridades. Que volcas no xeito de exixir sen ton nin son, de alzar a voz, de eso non leva nada. Si, sí, momentos de non de deixar a cociña, porque eu sempre tiven claro que era a min era o motor da miña vida foi a cociña, non? Sempre fui unha nena bastante apática en moitas cousas, foi cando comecei na cociña, foi cando comecei a florecer, non? Cando me din conta de que había algo que facía ben, non? Que botaba horas e horas e era feliz. Entón eu sempre tive moi claro que esa era a miña profesión unha vez que entrei na cociña. Pero sí, de momentos moi, moi duros de o mellor que che dan as 2 da mañán, acórdome dunha noite que, claro, se agotaron todos os bombóns. O bombón é unha elaboración que leva moitísimo tempo facer. E a mí me deron as 2 ás 3 da mañán cun carro cheo de moldes de bombón. Eu me acordo que me caían de impotencia as lágrimas, porque non podías facer nada. O sea, tens que facerle punto, non? A día de hoxe eso xa non existe. Por sorte, non? Eu, por exemplo, evidentemente tens que ter unha disciplina nun restaurante, pero somos unha familia. Tens que saber ser consciente das limitacións que tes. Tes un menú, tes unha xente elaborando ese menú e tes unhas horas, non? Entón, o rezar o rezo porque si, non, non. Señores, hai que ter sentido común. E se hoxe non se chega a facer eso, pois facemos isto outro, non? É básico, non? Ter esa capacidade de apoiar a xente, de non agobialos hasta o punto de exixencia, non. Aparte que eu penso que cando atopas a xente que de verdade é exixente con un mesmo, ti non tens que facer nada máis que guialos e decir, mira, pois imos a facer isto, porque el mesmo, ela mesma se van a autoexixir que as cousas estén ben. Tamén é certo que cando atopas unha persona que parece que te sentes un pouco a súa nai, que tens que andar detrás del ou dela todo o día, e eu chego a un punto que sempre te digo mesmo, mira, eu non son a túa nai, non te vou ir detrás a facer a cama, eh? Ou sea, tens a túa responsabilidade, olvídate, non? A parte es que, claro, aí te pos un pouco na función dos teus pais, eu agora xa son nai, non? Pero desto que ves cando xa queren colar, cando estás aí, intentan escaquear. Cando... Desa xente sempre hai, pero bueno, hai que lexir nos equipos, se podo lexir, pois esa xente vela, traballa, se ves que non dan entrado polo aro de amor propio, eu sempre lle digo, é que é amor polo teu propio traballo. Se a ti te dá igual facer as cousas de calquera xeito, eu non podo facer nada, non che podo caminar, porque no momento que eu me dé a volta, vas a volver a facer lo mesmo, non? É madurez. E o mellor esa mesma persoa dentro de 5 anos é un chef ou unha chef increíble. Porque madurou, porque se deu conta de que ten que ter as cousas deste xeito, se quere chegar a algo, non? Pero é unha evolución constante, pois non era o momento cando estaba na miña cociña, e sí que pode ser nuns anos. Todos cambiamos.
En este percorrido cheo de presións, ti sentiches algunha vez que o feito de ser muller facíate a menos a ollos pois dos teus maestros, que intuío que a maioría foron homes? Porque ademais é curioso isto que pasa coa cociña, de que tradicionalmente quen cociña é a muller, pero tamén tradicionalmente quen é chef en grandes restaurantes son todos homes, a gran maioría. Entón, como viviches isto? Supúxote algún...
Pois mira, eu sempre fui nas cociñas a que un principio sempre menos te valoran porque eres muller, porque tal, pero como eu sempre fui unha chinchilla, un pim-pam, sempre facían as cousas ben porque sempre fui moi autoexixente. Eu con 20 e pico anos entraba en cociñas deste taller e dáballe ordes. Veña, íbamos a organizar, vamos, fai isto, fai... Destacas, queras que non... Chega un punto que a mínima que fagas destacas porque es unha persona concienzuda, que queres facer as cousas ben, que eres rápida, que eres fina, que entón enseguida se fixen en ti. Sí que é certo que eu nunca cheguei ao punto de ter que baterme con alguén para ser xefa de cociña, por exemplo. Eu ese posto tíveno cando abrín o meu propio restaurante, non? Sempre estiven como xefa de partida moi ben. E xa che digo, eu incluso cos franceses era a única muller e a única española. Entón, eu sempre fui moi, moi guerreira neso. Tamén digo que hai veces que falo con compañeiras miñas que tamén levan cociñas e demais. E sí que temos algo en común todas, que somos moi guerreiras todas. É como que somos, de forma de ser, somos guerreiras. Todas as que estamos, somos así. Directas, que non nos deixamos amedrentar por nada ni por ninguén, non? Penso que as que chegamos a estar visibles, porque cociñeiras somos máis que homes, pero as que estamos máis visibles quizáis somos as que temos esa forma de ser, non? Un pouco masculinizada moitas veces, non? Eu a veces falando con outras compañeiras, quizáis somos as máis, somos moi 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 masculinizadas, moi guerreiras, moi pum, sabes? O xeito que consigues pasar anos e anos e que non te amedrenten. Eu polo camiño vivín moitas mulleres e tamén homes, que deixaron restaurantes dun día para outro porque non aguantaron a presión, non? Eso é unha realidade.
Claro, ese esa, digamos, esa presión que ti comentas, para min, bueno, para non os tres, en realidade, porque nos preocupámonos moito da xestión emocional, porque consideramos que é como parte vital deste século XXI para aprender, bueno, xa o levamos aprendendo 2 anos, pero para aprender a sobrevivir hai que aprender a xestionar moi ben. E claro, pois ti ao mellor tiveche que adaptarte. Se xa eras guerreira, tiveche que facer aínda máis guerrilleira. Esa xestión emocional, porque aparte o voso, o vos ten unha... Bueno, non, os tres somos xornalistas, entón, calquer día sona o teléfono, chamarnos as 4000, porque sodes o peor, porque isto que contas, porque eres un mentiroso, bueno, estas cosas, cosas que pasan. Pero vos, todos os días aí, 60 clientes, e como che saquen 2 deles, a mí desfaría meu día, se un me saca as cores e me chama de todo, diante do resto. Por teléfono chama o que queiras, que eu, non pasa nada. Entón, a xestión non é só a presión, é dicir, estar perfecto, que todos os días sexan igual, pero igual de ben. E despois, eso, encima, as trabas no camiño, os prexuizos do resto. Estou seguro que en Francia, ao mellor de muller non pesaba tanto, pero de ser español, seguro que eso pesaba. O sea que, máis tirarche por iso, de a xestión emocional que facedes na cociña é como moi integral, ¿no? Porque colledes dentro, fora, persoal, colectivo, do meu e do resto.
E ademais date conta das horas que traballamos xuntos. Entón é como que cando digo que somos unha familia porque é así. Se non é así, non tes futuro. O sea, a min un cociñeiro, unha cociñeira que entra na miña cociña e non mira o da lado, que non pregunta antes o da lado, oye, como vas? Boto chunga man. E na que tistes na merda? Sabes? A min non me interesa ese tipo de xente, non? Somos un equipo e a maneira de estar todos ben é esa, sentir o apoio, porque moitas veces é eso, é. Ten en conta que tamén eles cociñan e logo é a miña imaxen a que se expón, non? Entón eles mesmos teñen unha presión de decir, sabes, non podo facelo mal, non? Aparte que eu son moi pejiguera, como algo non este reto cortado, chumo dicir, sabes? Pero me refiro, eles mesmos teñen que tamén traballar, porque por moito, moitas veces eu sempre son do tipo de xefe que me gusta. Cando alguén fai algo mal, lle digo sempre, mira, pois lle contas miñas peripecias, pois mira, a min unha vez tal, e bueno, colleo o chef, me refiro, para que den conta que todos erramos miles de veces, non? Que todos somos humanos, e a mí me gusta que o meu equipo sepa que eu tamén teño moitas taritas, non? E me río delas, delante delas, para quitarles importancia, porque eles tamén teñen que darse conta que todos temos todos nos complementamos con moitas cousas, non? Pero, por exemplo, un traballo que hai que facer ainda máis intenso coa muller é o de reforzala, porque, polo menos no meu caso, son moi guerrilleira, pero tamén son insegura, non? E todos estes anos foron de traballar esa inseguridade. Nunha cociña con máis xente que se xixe de malas maneiras, é moi difícil que chegues a poder realmente, logo acaba salindo desas cociñas un pouco enfermo, porque acaba sentindo que nada do que faz está ben feito, non? Eu na miña cociña creo que sexa completamente diferente en eso, non? Sempre quero, eu fago unha cousa que non está moi, bueno, hai xente que me critica, eu discrimino positivamente as mulleres. Cando me chega un currículum de muller, sempre intento polo encima dun home. Porque penso que dando oportunidade é como se consigue que realmente con toda naturalidade dentro dunhos anos teñamos tantas mulleres como homes no máis alto da cociña, non? Xa que fomos sempre as que mantivemos a cociña, a tradición, foron as nosas nais, as nosas, bueno, a miña nai non, pero bueno, as nosas avós.
As demais nais.
Pero é como é inxusto, non? Eu sempre digo, cando chega un currículum dunha muller que aguantou nun gastronómico, por exemplo, podes ter un currículum dun home mil veces con máis experiencia, pero esa muller que aguantou ese tempo nun gastronómico e que pudo subir, esa vai a ser 100.000 veces mellor que ese home, porque tivo que loitar moitísimo máis e tivo que... ¿Me entendes? Pero sí que é certo que é moi difícil que entren currículums de mulleres. Para min é difícil atopar, ¿eh? Eso que eu sempre digo, que teño a sorte de que teño moitas mulleres no meu equipo e que sinto que me sinto referente de moitas delas e demais, pero é que non chegan a ese punto. Antes cambian de profesión, ¿no? Antes de aguantas uns meses esa presión, esa forma de vida, esa, porque é unha forma de vida, e inda que se estén cambiando un pouco os horarios, pois a realidade é que normalmente nun dous estrelas, nun tres, a vida é a cociña, non? E aguantar ese ritmo, esa presión, pois é difícil, pois é difícil. Pero bueno, eu penso que é cuestión de tempo, porque é que non ten, se me disfaianos as cociñas que levaban carbón, que tiñas unhas ollas enormes, bueno, pois o mellor, pois non era para todas as mulleres, pero a día de hoxe é que é ridículo pensar que un home ten ou vai exercer mellor o traballo que unha muller. Sí que é certo que necesitamos un traballo de afianzar a nosa seguridade persoal, non? Porque o punto, eu fai pouco fun a Vigo a dar unha conferencia con outras mulleres de moitas pois de arquitectas, mulleres que loitaron pola igualdade da muller fai moitísimos anos, polo aborto, por defender todos os nosos dereitos, non? Todos temos un pouco ese síndrome que vos decía do impostor, non? Ese, por que eu? Non, eu sempre poño exemplo, cando fun a Madrid Fusión, eu estaba, pero super insegura, super nerviosa, porque dicía, como vou a ir eu a Madrid Fusión? Fun a Universidade de Vigo, estive meses preparando cos biólogos unha ponencia, e logo recordo que me quedei a ver outras ponencias e dicía, mi madriña, en serio, sabes, eu levo meses que non durmo, e hai xente que ven aquí con perdón a expresión, con calquera merda que pensas en media hora, bluf, sabes, que como contes, dependendo como contes, sabes, sí. Pero ese punto temolo,
PowerPoint, salva.
Claro, é que ese punto temolo moitísimas mulleres de serie, sabes, ese teito de cristal que nos autoimpoñemos por non creernos que somos capaces, porque por non creernos meritorias do que nos está tocando vivir, non? Xa che digo, atletas, científicas, todas as mulleres que chegaron moi lonxe e que son nas súas profesións do mellorciño, e todos teñen esas loitas internas de se merecemos ou non merecemos estar aí. Eso nos acota, eso nos, o teito de cristal, a parte do que nos poña a sociedade, ese é o primeiro teito de cristal que hai que romper, sabes? Eu mesma moitos días teño esos medos que poden con unha mesma e te sintes que non chegas ao que se espera de ti, non? Pero é algo que hai que traballar, e hai que traballar en equipo. Eu sempre digo que oxalá tivéramos, igual que temos un médico de cabeceira, unha persona, un psicoanalista, un psicólogo, un apoio, non? Porque todos temos os nosos medos, os nosos fantasmas. É moi difícil abrirte a outra persona, e realmente esa persona, se é o teu amigo, a tua familia, vai intentar cuidar, non? Non te vai intentar decir as cousas como son, non? Entón eu penso que nos equipos de traballo, mira, xa fai non moito no Selle Can Roca, que tres estrelas en Girona, teñen unha persona que se encarga da saúde mental do equipo, non? Do que é moi importante, máis cando traballas baixo presión, non? Eu penso que aparte do traballo de loita e de que haxa igualdade en moitos ámbitos que temos que facer as mulleres e os homes, eu penso que temos que mirar dentro de nós tamén para romper ese primeiro teito de cristal, non? Que é moi importante. Porque de nada vale que arreglemos o resto se logo nos non nos cremos que temos que estar aí meritoriamente, non?
Vaya viaxe. É que é como un gurú destes de... Se me chunga cousa por dentro, que é unha barbaridade. Sobre innovación, eu non podo evitar preguntar, porque dixete, bueno, eu cando teño que falar cos meus traballadores, sempre digo, pois naquela viaxe, naquela cociña, por exemplo, que tipo de viaxes, porque estes cociñeiros é prácticamente vital, que tipo de viaxe fixeche ti e recolleche deste viaxe e dixeche, de aquí eu levo moito para a miña cociña, pero levo tamén moito para min como creadora, como estas cousas que marcan, por exemplo.
É que hai viaxes que son puntos de inflexión moi potentes na túa carreira, non? Que che cambian a maneira de ver todo. Sobre todo as viaxes, tamén que teño que dicir que os cociñeiros viaxeamos moito, pero non salimos da nosa maceta. Cando viaxas por traballo, a mí me din, que sorte tes, sorte, mira, fun a Madrid, estive en un día, salín, o día seguinte con as 7 da mañan o avión e marchas. E que di Madrid, di Murcia, di moitos sitios, non? E poucas veces hai viaxes que de verdade se organizan para que ti coñezas a realidade dun lugar, non? Hainos, pero menos. A min, por exemplo, eu estiven 8 anos sen salir a ningún lado porque non podía, non tiña condicións nin económicas, nin no traballo que me permitesen viaxar, non? Foi máis tarde cando comecei a viaxar, primeiro a Xapón, fun a India tamén. Para min son os dous países que máis me cambiaron, porque vivín, non? A realidade, porque puiden cociñar con xente dalí. No caso de Xapón, a sorte que tiven é que os viaxes que fago son todos por provincias, non? Sí que vou a Tokio, vou a cidades grandes, pero logo é xente que se preocupa moi moito de que ti coñezas a realidade da cultura do seu país, non? Dos seus productores, poder ir a ver como cultivan ali, crían o erizo de mar, o abalón, as vieiras. Aparte, son cousas que a mí me dan moitas ideas. Logo, cando veño para aquí, sempre estou rompendo a cabeza as conselleira. Mira, por que non facemos isto? Claro, porque eu quero tamén a riqueza. Todo iso que se aprende noutros sitios, xa non sei a cociña, non? De xeitos de desarrollar as cousas. Que poida ter logo que poida revertir aquí en Galicia, facer as cousas. Porque sí que é certo que hai moita conexión entre Galicia e Xapón. Xa solo as súas rías, fixadevos, en Xapón, as rías chamanlle rías como aquí, non? O sea, foron os galegos os que puxeron o nome de rías. E as rías teñen a riqueza que teñen as rías galegas. Aínda me atrevo a decir que máis, non? Porque teñen un punto moitísimo máis cultural, moito máis respetuoso. Mira, poñemos un exemplo. Dir a poboacións, a sitios nos que teñen cultivo de abalón ou cultivo de vieira, no mesmo pobo non empregan detergentes. Os habitantes do pobo, porque saben que viven do mar, da ría, do que botan ali. Por exemplo, que eles non teñen cotas de peixe, teñen sensatez. Sabes, eles despois do tsunami que perderon moitísimos barcos, pois o que fan os se deron conta de que, pois o mellor, cun barco e 3 familias de pescadores podían a salir en conxunto e logo repartir o que collían. Aforran, gastan menos e fan menos dano ao planeta, non? Logo teñen outras cousas que son un pouco coherentes, que plastifican todo, non? Pero bueno, pouco a pouco. É algo que me chamou moita atención, porque ti vas a un supermercado a Xapón e todo está plastificado. Teñen os limóns dun en un plastificado. É como... É difícil encontrar un equilibrio, non? É unha sociedade moi diferente a nosa. Pero son viaxes que che fan cambiar todo, non? O punto minimalista, por exemplo, de 2 cousas, pero perfectas, sabes? Ali todo ten que estar perfecto. Ti fíxate, ali son perfeccionistas ao máximo. Calquera que teña unha profesión que fai unha elaboración en cociña, por exemplo, cando vas ás feiras e demais, se fan mochis, vai estar toda a súa vida facendo mochis. Non vai facer outra cousa. O sushi man, o mesmo. O sea, está todo moi especializado, non? Porque para eles teñen que tender a ser perfectos. Fagas o que fagas na vida, faino perfecto, non? Eso tamén é un arma de doble filo, porque según como xestiones e onde vivas, pois podes acabar tirando o metro, como fan todos, non? Moitos deles. Porque a presión que coa que traballan de chegar a o que fagas na vida, se o mellor, non? Esa é a súa filosofía de... E, bueno, así son tan bons. Eu, as veces que tiven xaponeses, que tiven a sorte de ter xaponeses na miña cociña, era increíble, non? Increíble, a técnica, a precisión, é que non encontras aquí a xente que traballa así. Non se perden, non? Teñen claro que queren e van a por él. Eso é unha filosofía que, bueno, é como todo, hai que ter un equilibrio, non? Na vida.
Falando disso, recordaba eu un documental que se chama Hero Dreams of Sushi, que é dun home que ten un local de sushi ali nunha estación de metro, unha cousa bastante curiosa, pero bueno, é o mellor restaurante de sushi do mundo, considerado, bueno. O tío, pois, ten máis de 90 anos, sigue currando, e o fillo ten que herdar o negocio, le va aprendendo de mozo, casi como Carlos de Inglaterra, que está esperando a ver se morre. Está a 60 anos e tal, e non dá morto, ¿no? E bueno, eu gustame moito os documentais de cociña, todo o tema películas, documentais e demais. Ti consumes ese tipo
De vez en cando, eu teño que recoñecer que a televisión non a vexo nada. Bueno, agora que estive confinada con meu fillo, teño unha... Vaime a explotar a cabeza de tantos debuxos animados que vin nunha semana, pero normalmente pouco vexo. Agora estou de vez en cando o Netflix de Chef's Table, papeinos todo, como todos, porque son adictivos. Tamén estou vendo da Crónica dos Tacos, o sea, sí que puntualmente vexo cousiñas, pero a verdade é que pouco tempo que teño libre, cando teño libre intento escapar de estar diante da televisión, e cando estou é porque é o día que lle toca ao meu nino que quere ver unha película, e bueno,
claro.
E tamén disfruto con el.
Veríades Ratatouille,
sí. Espero. De feito, cando fun a Francia, a primeira viaxe que fun a Francia, primeiro que fun foi un mercado de un Ratatouille pequeno, que me fa... Eso como son os cociñeiros, eh? Cando estive en Nova York, a primeira vez tamén un pitufo cociñeiro, así, chef, que casi me teño que pelear para conseguilo, paguei un pastizal por él, pero é como que somos moi frikis desas cousas, non? Que logo os nenos pouco miran, sabes? O meu realmente... non lle gusta, o sea, está comigo, vamos a facer unhas galletas, vamos a facer déixame, eu removo, pero os tres minutos xa marcha, non? Non ten ese punto de... Ou seja, que o Ratatouille fexeme máis ilusión a min que a él. Resumindo.
Eu onte mesmo estaba vendo unha peli como para documentarme de como se traballa eses niveis de presión. Chámase punto de ebullición, unha cousa así, bueno, ou hervir, non sei como se chama.
Penso que en español ten o nome de hervir, ¿no?
Castelán chámase hierve.
Hierve, pois pues en galego será fervendo, non sei. Poñían a cociña como unha cousa de eso, de moitísimo estrés, de moitísima caña, de estar as 4 horas de pum 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 pum. E despois, cando acabas, abrazo colectivo, todos somos amigos, se te insultei, lo siento mucho, cosas polo estilo. Entonces, claro, eu viña hoxe e dicía, ai, Dios mío, claro, que estas persoas insultanse todos os días cando van traballar e despois teñense que pedir perdón, como se estuveran en misa, unha cosa. Entonces, ti sentes, cando fan este tipo de representacións, pois que están pecando de ficción e que están...
Home, un pouco de ficción teñen, pero hai cociñas que na realidade son moi duras. Eu sempre digo, eu teño un restaurante cun menú, dous menús. Entón, cando unha persona se senta, normalmente ti xa sabes o que vai a comer. Ti tens que agachar a cabeza e pum, 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 ordenadamente. Ahora que a cousa cambia, cando ti tens un restaurante para dar de comer a 100 persoas, e cada comanda é unha lotería. Sabes? E tens que facer todo a minuto. E como depende como se alineen os astros, eu por eso sempre digo, cando vas a un restaurante e non te gusta, eu sempre digo, hai que dar outra oportunidade, porque que un restaurante non é algo que se xa sempre igual. Sobre todo esos restaurantes a carta, non? Depende de como cheguen as mesas, do que pidan as mesas, non todos os platos son iguais, de movimentos, de finalización, de estrés, de... Sabes? Entón... Eso, evidentemente, o que non traballa na hostelería non o sabe, no? O que non vive nunha cociña non o sabe, pero sí que é certo que no restaurante esa carta realmente sí que se viven situacións de bastante estrés, non? É como ter... Pero bueno, no meu tamén, estou para pasar un peixe, se me cae o chan, mátame camión, que ten que sair xa e teño que facer, sacalo peixe, racionalo, salalo, sabes? Eso levado a enésima potencia é un traballo dun restaurante a carta que eu tiven antes do menú tive en carta. Eu acórdome que tiña catro fogóns. Tiña unha repagás que eu lle dicía o camping gas, porque se me caía cachos. E había veces que che pedían dous arroces e un peixe, eu xa non tiña fogos, non tiña lume. Me entendes? Entón, sí. Son situacións de estrés. Eu fai pouco vin un reportaxe que me fixera nunha revista daquela. Eu equiparaba un servizo a unha batalla. De feito, salgo na portada cunha espada. Era así. Era prepararte, armarte para a guerra, porque non sabes por onde te van a vir. Sobre todo cando tes poucos medios, que eso o que quere decir é que tes poucas mans tamén. Non? É moi fácil cando estás nunha cociña de 25 personas, estás nun platiño e un pon este verde e outro pon este outro verde. E os tres ven do outro xeito. Seguramente na preelaboración, porque é moito máis, sabes, corre, 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 non? Claro. Ou te organizas ou estás morto. literalmente, o sea, que moi equiparable o argot da guerra, do exército, é así, non? Tens que armarte, tens que prepararte, a mí San Place é eso, armarte para que cando entra a comanda pola porta, ti teñas o xeito máis sinxelo de abrir, pum, pum, e ter esto picado, esto tal, esto cual, esto non sei que... Entendes? É un pouco unha guerra, é unha batalla. Dependendo dos medios que teñas, podes estar mellor organizado e que se xa máis tranquilo o servicio. Pero, de todos os xeitos, un servicio de carta, de tranquilo, sobre ter poucas cousas, non? Eso sí que son 4 horas ou 3 horas de pum, 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 sabes? Eu recordo, por exemplo, cando traballaba antes de vir a Galicia e montar o restaurante, traballei en Mallorca e ali era como doble servicio, porque tiñas os das 8, os guiris, e logo os das 10, os españóis. Era como perdías kilos en cada servicio, nin te conto, sabes? Aparte dos 3, aparte da temperatura que fai en Mallorca e demais, era como, era moi intenso, moi intenso. Entón, mentalmente hai que ser super frío, super frío. Xente ruda na cociña hai moita, non? Moita, xente que se dedica á cociña porque non quixo facer outras cousas, e como último caso, é xente dura, é xente, non? Entón, hai que saber xestionalo, que che digo, logo hasta agora que non se miraba, era como que estaba un pouco no limo, non? E o maltrato era unha realidade, non? Que xente que chefs que che queiman cun cazo, ou todos hemos escoitado chefs que dan patadas nas canillas, eso fai 15 anos era unha realidade, 10 anos tamén. Entende?
Que forte. Imagínate, xa para ir máis de chill, para rematar máis de chill, que che deran presentaras un programa como do Arguiñano, imagínate, así ao mediodía, cocina con Lucía Freitas. que farías, que receta farías para cociñar así na casa, que podemos facer todos na casa, destas que se fan estes programas así de televisión, que receta faría Lucía Freitas así de cociña de día a día?
Ai, pois non sei, a min gustame moito os guisos e os platos de cuchara, moito, moito.
Di que sí, están moi pouco valorados.
Sí, non, non están nada valorados, e aparte eso se perde, o problema é eso se perde. Aparte eu sempre digo, tedes ahora nas casas todos teñen unhas induccións, unhas maravillosas que posas cousas o 2-3 e fai un chup 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 como os das nosas a boa, sabes? Non, é maravilloso, desde ter unha simple costilla... E guisar unha simple costilla cunha bresa frita con amor, cunha cebola, o allo, o pemento, a zanoira, todo deixar que agarre ben. Eu sempre digo que a cociña é todos os sentidos, non? O oído tamén, non? Escoitar como se vai agarrando esa bresa, esa verdura, ter o amor de ir levantando pouco a pouco, esperar a que volva a agarrar, e logo deixalo. Ese, non sei, para mí a felicidade máxima, non? Saber que está aí pouquinho a pouco e que logo vai a disfrutar toda a familia. A min gustame moito cando estou na casa guisar por eso, non? Porque aparte desa olla, claro, eu veño dun restaurante que para un plato teño 10 elaboracións diferentes. Entón eu doulle moita importancia á capacidade que tiveron sempre as nosas avoas de unha simple olla, non? Con 5 ingredientes. Amor, pois encher toda a comida, non? A min flípame, eu como moito, moito polo da casa, non? Ou galo tamén, non sei, ter o amor de estar de 2 días antes, pois facendo un adobo, acariciando esa carne de galo, non? Ter o teu poliño guardado, logo facer esa bresa con moito amor, darlle o seu caldiño e o seu tempo, non? Esas cousas que necesitan solo amor e tempo, non? E que logo é máxico polo cando comes a verdura que está desfeita e caramelizada, ese xugo que te queda despois e co que ches queda na pota poder facer outra elaboración, que iso tamén é máxico, é maravilloso, non?
Unhas croquetas,
non? Sabes, un paté ou que sexa, sabes? Simplemente con todos esos recortes, logo triturar e porlle un poquinho de manteiga e deixar en frío para logo ter para unha merenda, me refiro. Hai tantas cousas que se poden facer. Pero sempre recomendo que a xente se reconcilie co chup-chup, sabes? Sin xelo, é moi bonito, é unha maneira de transmitir amor. por a túa familia, pola xente que queres.
Ai, Dios.
Que fame.
É que de repente...
Teño que ir al monstruo, papila... que teño que está entrando fame.
Unha papila gustativa que me fai así.
Non fai falta que te vayas a un galo de mozo. Ou sempre unha simple costela, costela de porco. É que, non sei, é que hai tanto que cociñar e tan rico. Non sei, con pouco, ademais.
Ai... bueno, xa casi estamos no final. Parece vos se facemos o xogo final.
Sí.
Veña.
Veña, explicades vos, porque xa sabedes que eu explico esta cousa. Non é que explique mal, é que non sei explicar as cousas directamente.
Non te moita ciencia. Hai tres nada. Cores.
É que non te nada de ciencia, non sei por que fago tan mal. É que é o que máis me jode.
Mira, hai tres cores. Laranxa, amarelo e violeta. Ti tes que elixir unha desas cores... E logo, según nos temos, imos rotando as cores, para que cada invitado claro. Tal, tocarache un de nós e vas pon equipo, pois o mellor se ves conmigo, pois estarás con Galloso, con que máis teño, bueno, que teño tanta xente,
que tes moita xente.
Casi todos teño. Aquí si estás lista con estáis... Nico, ti que tiñas o Aquele, Carme ten a Carolina Iglesias, bueno,
temos. Eu non teño naide, que de verdade unha tristeza de equipo. Con todo o meu amor ás persoas que están nel, pero... refierme.
E aínda non decidimos para que vamos a utilizar os equipos. Se, por exemplo, for para facer, o que sei, un...
Para facer un guiso así esta destes, semana. Para facer
claro,
un
para facer un guiso.
Claro.
Un guiso xigante destes que fan nos povos. Que logo botas unha gota de Fairy e limpa
todo. E limpa todo.
Pois veníamos moi ben ter a Lucía. Bueno, co cal, tens que elixir entre amarelo, laranxa e violeta.
Ti sabes que eu son moito de cores, non?
Ai.
Moito. Eu son super cromática. Neso tamén depende moito os estados de ánimo, non? As cores que elixo. Pero eu creo que... Inda que últimamente estou moi guerrilleira, moi demorado, vou a elixir laranxa porque sempre funde de colores moi vivos. Laranxa.
Gañei outra vez.
Non pode ser.
É que non sei cantas.
É que non pode ser.
Isto, o meu equipo bueno. Parecen os Avengers, en plan...
Sí, os Vengadores totalmente. O sea.
Sí, os Vengadores en a última, cando aparecen 50 persos, 50 superhéroes. O sea.
Pues van ser todos.
Ti tranquilo, que sabes que menos é máis. Ti tranquilo.
Claro, efectivamente. É que bueno, Nico máis que nos estamos aquí caladiños, pero despois damos a sorpresa.
Bueno, Carme, ti ainda podes facer un servicio. Eu vou ter que ter dúas mesas e facer bocatas.
Pero xuntámonos, non hai problema.
Bueno, eu non o contei, pero estudiei cociña, ainda que non me foi.
Bueno, Adrián.
Iso
dilo ti.
Eso é un mito.
Pero agora son crítico, bueno, crítico gastronómico non, pero
unha crítica gastronómica. Unha. Ai, Dios.
Bueno, nada, vamos rematando. Moitísimas gracias a Lucía.
Nada, a verdade. Pasei moi ben.
Non queres dedicarte a política, pero eu vexo de varios postos de conselleira. bueno, a ver se algún día vamos a comer por ali,
O ano que ven vou abrir outro, son así de tola, así que...
Oh, no, hostia!
Hai demasiados na lista.
Pero era para primavera nada, vai a ver se é o verán, dame a min que non, estou moi parado co COVID, tema de licencias e demais, pero son así, son un pouco intrépidos.
En Santiago tamén?
O lado canón de Lume.
Ah!
Cochina toda,
Vou sí, un concepto vas a acabar coa rúa.
Sí. Rúa Lucía Freitas.
Bueno, a ver. Enfrentándome os meus medos, eu penso que se algo me define a min mesma é que son masoquista, porque sempre me estou... Teño soños, pensos, e digo sen alto, e logo xa non podo decir que non, teño que seguir adiante. Entón, me enfrento moitísimo os meus medos. Pero para facer algo que me fai feliz, non? Pois seguir cociñando cousas diferentes.
Joder, qué chulo.
Pues, por ali pasa agora, tempo,
agora que xa estamos os tres traballando e podemos pagar.
Sí, agora xa sí.
Vai a ser un concepto máis informal. Quero vincularlo todo a brasa. Vou a ter unha parrilla vasca e un horno de pizza napolitano.
Cuidado, ¿eh?
Sí, somos, ¿eh?
Cuidado, sí, sí.
Unas masas de pan, coas masas de pan galega, cos centenos, cos millos e demais, darlle unha volta a pizza napolitana e facer a un poquinho máis galega.
Oh,
bueno. Poñeme moito hype agora mesmo, pero bueno. A canción, poñemos unha canción para rematar. Eu ia poñer unha canción, pero que programa tan gastronómico que quero poñer a canción de Nico. Nico, cedes unha canción.
Veña, cédeche a miña canción que era
bueno, como se presentaras ti.
É miña, compreina eu. É logo.
Preséntala ti, eu xa despido, vamos rematar. Okay. E Nico dá paso a esa canción porque ten que soar esa canción, non pode soar a outra.
Totalmente. E
marchamos.
A canción é Restaurantes de Boyanca Costova, que reivindica a cultura do restaurante como los de antes.
No veo restaurante, está todo impresionante. Está el trastorno.